Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Daniel Kahneman har skrevet en svært interessant bok som heter Thinking Fast and Slow. Den full av interessante innblikk i menneskets mentale apparat, og den presenterer forskning på hjernen som såpass oppsiktsvekkende at det kan få leseren til å endre oppfattelsen de har av seg selv. Jeg skal ikke ta for meg hele denne boka i denne episoden, men fremføre et par interessante poeng som forteller litt om menneskets selvforståelse. Først vil jeg snakke litt om hukommelse. Det sannsynligvis åpenbart for de fleste at vi ikke husker ting akkurat slik de var, men husker en slags rekonstruksjon av det som faktisk skjedde. Denne rekonstruksjonen sårbar for feil og mangler, noe som gjør hukommelsen vår delvis upålitelig. Kahneman legger til at vi husker med to ulike avdelinger i hjernen, og han kaller disse for hukommelsesselvene. Først har vi et slags opplevelsesselv som registrerer hvordan vi føler oss i øyeblikket. Dette selvet stiller følgende spørsmål. Hvordan føler jeg meg nå? Dernest har vi en annen avdeling som tar seg av hva vi husker om dette øyeblikket basert på det som faktisk skjedde. Det stiller følgende spørsmål. Hva skjedde egentlig i denne situasjonen? Dette selve rekonstruerer de faktiske forholdene og gir rapport på dette til vår hukommelse. Det viser seg at opplevelsesselve, som baserer seg på følelsen her og nå, har en mer presis gjengivelse av en situasjon enn avdelingen som gjør en rekonstruksjon i etterkant. Likevel det rekonstruksjonen i etterkant som dominerer vår hukommelse. Det minst to grunner til at vår hukommelse dominert av rekonstruksjon fremfor opplevelsen. Først og fremst dreier det seg om et fenomen som kalles for varighetsneglekt, hvor vi etterkant ignorerer hele hendelsesforløpet til fordel for en enkeltepisode som stikker seg frem. Dernest handler det om en annen mental feilkobling som sørger for at vi vektlegger det som skjedde på slutten av en hendelse når vi forsøker å minnes hva som skjedde. Og dette kanskje ikke så veldig oppsiktsvekkende sånn i utgangspunktet. Vi har to selv, et som rekonstruerer det som skjedde, og et som til stede i øyeblikket og opplever det som skjer der og da, og det baserer seg mer på de følelsene vi har i øyeblikket, og derfor en mer korrekt gjengivelse av det som faktisk skjer. Og det ikke så rart, for når vi skal rekonstruere noe, så har det gått litt tid, og vi må se tilbake på ting. Men likevel altså, så det dette rekonstruerende selve som dominerer vår hukommelse, og de opplevelsene vi hadde i øyeblikket, de blir litt visket ut, eller de feider litt ut etter hvert som tiden går. Derfor så hukommelsen vår dominert av denne rekonstruksjonen av det som faktisk skjedde, og dette hører til et litt annet sted i hjernen, ifølge Kahneman. Og disse forholdene godt illustrert i et eksperiment på mennesker som gjennomfører en ganske ubehagelig koloskopi. Og for de som ikke vet hva en koloskopi så det altså å få noe inn bak, opp i tarmen for å se etter misdannelser etc., og det selvfølgelig svært ubehagelig. Og pasientene som da skulle utsettes for denne koloskopien, de ble delt inn i to grupper, hvor den ene ble utsatt for et ganske langdrygt inngrep, mens den andre gruppen fikk en raskere gjennomføring av koloskopien, men de fikk også da en variant hvor smerten økte mot slutten av prosedyren. Man skulle tro at de som ble utsatt for dette inngrepet, eller angrepet, i lang tid, altså et slags kamera opp i rumpa og videre inn i tarmen, ville rapportere mest smerte, altså de som hadde det langdryge inngrepet ville rapportere mest smerte, og det stemte dersom du spurte deltakerne underveis. Da var det opplevelsesselve som svarte, og et langt inngrep ble registrert som verre enn det korte inngrepet. Men dersom du spurte deltakerne i etterkant, når det rekonstruerende selve var hovedansvarlig for svaret, var det de med det korte inngrepet som rapporterte sterkest ubehag og mest smerte. Det fordi det rekonstruerende selve ikke tar høyde for varighet, altså denne duration neglect, så det rekonstruerende selve husker ikke akkurat hvor lenge ting varte, så det tar du ikke så mye hensyn til. Samtidig som slutten av inngrepet får stor plass i rekonstruksjonen som altså forer vår hukommelse. Så når man da i etterkant skulle huske tilbake på dette her, så husket man ikke egentlig hvor lenge det varte, men man husket slutten, og når slutten var forbundet med mer smerte enn resten av inngrepet, så ble det altså dette korte inngrepet som ble rapportert som da mest smertefullt og mest ubehagelig. Men hvis du spør folka underveis, altså det selve som da er opplevelsesnært og direkte, så vil man finne ut at det de med det korte inngrepet som har minst smerte. Og det jo ganske korrekt, fordi med det langdryge inngrepet, de hadde da generelt sett ganske mye mer smerte over lengre tid, men i etterkant så er det dette korte inngrepet som avslutter med litt ekstra smerte, som det vi husker som verst. Videre så snakker Kahneman om at hjernen fungerer på to ulike gir. Kahneman snakker om to systemer i hjernen som fungerer litt om hverandre. Noen ganger bruker vi system 1, og andre ganger er system 2 aktivert. Når vi befinner oss i en situasjon uten særlig motstand eller krevende oppgaver, opererer vi på system 1 som er mer easygoing, intuitivt, kreativt, lekent, lykkeligere og avslappet. Dette da basert på dette her og nå-selve, dette selve som mer opplevelsesnært og registrerer følelsen vi har i øyeblikket. Og dette systemet har da senket skuldre, noe som også gjør det mer sårbart for å begå feil. Så når vi easygoing, intuitive og kreative og ganske lekne, så vi avslappet, noen kaller det flytmodus, men sjansen for å begå noen feil litt større. Når vi møter mer motstand, skifter hjernen gir over til system 2, hvor oppmerksomheten vår skjerpes. System 2 vil i større grad dobbeltsjekke våre avgjørelser og resonemanger, noe som gjør det mindre kreativt og intuitivt, men bedre på å unngå feil. Hvis du ønsker å overbevise folk om noe, det lurt å sørge for at du prater til system 1, og dermed må du gjøre budskapet så enkelt som mulig og repetere det mange ganger. Altså, du må ikke få folk til å skru på system 2, for da blir de mer kritiske og undersøkende, de vil dobbeltsjekke det du sier. Så hvis du virkelig vil ha frem et budskap, så må du snakke til system 1, hvor de easygoing og mer lekende og intuitive, og da må du ha enkle budskap, og du må repetere det mange ganger. Hjernen vår har utviklet seg slik at det vil forholde seg til informasjon som kommer flere ganger. Dersom budskapet ditt mer komplisert og mottaker må koble inn system 2 for å avkode beskjeden, bruker mottakerne mye mer mental energi, og det vanskeligere å vinne frem. En som virkelig har forstått dette, eller dratt veksel på dette, det ikke sikkert han har forstått det, det var jo da Donald Trump. Når jeg leser inn dette, så vi vi er på sommeren i 2021, i juli, og hvis du skal se på norske politikere som forstår dette med å snakke til folks system 1, altså som har disse enkle og konkrete budskapene og gjentar seg selv gang på gang på gang på gang, så må det være Senterpartiets Vedum som eksperten på dette her.
Trygve Slagsvold Vedum flyr høyt på målingene, kan bli statsminister og lover at han ved å senke avgiftene her i landet skal skape nye norske arbeidsplasser. Men hvordan han skal få til det uten å kutte i alkoholavgiftene, det ikke lett å forstå. Men alkoholpolitikk er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen.
Jeg tror Pepsi Max og ikke alkohol tror det viktigere enn alkohol. Altså, for en av viktigste, og alkohol er også viktigste, så kunne det at det en del av det som for eksempel at det en grunn til at folk tar turen. Og så har vi gjort en prioritering, at vi mener at det å redusere...
Systembolaget i Strømstad omsett for over 2 milliarder i året. Du ikke enig at alkohol en av de viktigste årsakene for folk var over grensen? Ja.
Altså, vi i Senterpartiet mener det viktig å ha lavere avgifter på pølser og pizza enn pjotter og pils.
Mens Vedum ler, kan vi fortelle at omsetningen har økt med hele 76% på Vinmonopolets utsalg nær den stengte svenske grensen I oktober I år. Det seriøst?
Jeg må gå tilbake her nå da. Jeg seriøst på det, ja.
Jeg påstår stadig vekk at alt du tenker og føler feil. Noe det selvfølgelig ikke men våre opplevelser fortolkninger basert på interaksjon mellom ulike avdelinger I hjernen. Her kan ting gå galt, eller det kan forkludres av forsvarsmekanismer og tankefeil begått av hukommelsen eller andre mentale koblinger. Daniel Kahnemans viktige bidrag til psykologien hans beskrivelse av denne typen feil. I boken «Tenk fort og langsomt» gir han en glittrende innføring I hjernens finurlige fungering. Han stiller det åpenbare spørsmålet, hvorfor gjør vi feil, og hvorfor I all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang? Daniel Kahneman påpeker altså at vi tenker I ett av to systemer, enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene og hvordan de kan balanseres og virke sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre, og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk. Tenk fort og langsomt forklarer oss hvordan vi tenker og tar beslutninger, gjerne stikk I strid med vedtatte sannheter I psykologi og atferdsøkonomi, da, som Daniel Kahnemans bidrag. Så Daniel Kahneman psykolog, og han, som jeg har nevnt før, den eneste psykologen som har mottatt Nobelpris for den jobben han har gjort på med å forske på hjernen, men denne Nobelprisen den fikk han altså I økonomi, så av alle ting. Og Daniel Kahneman, han har vært til stor inspirasjon for hvordan jeg selv tenker om menneskets mentale liv. Vi så selvsikre og skråsikre I vår rasjonalitet at vi tror nærmest at alle avgjørelsene våre veloverveide. Når vi velger en jobb, bestemmer oss for hvordan vi skal bruke tiden vår eller kjøpe noe, så tror vi at vi har vurdert alle relevante faktorer og tar det optimale valget. I virkeligheten tankene våre fylt av skjevheter som fører til dårlig beslutningstagning. Vi ignorerer data som vi ikke ser, og vi veier bevisene feil. Og dette innsikten til Daniel Kahneman og mange, mange, mange andre psykologer, og det så utgangspunktet for min påstand at alt du tenker og føler feil eller bare delvis riktig. Men det så mener jeg ikke at alt vi tenker og føler feil, jeg bare mener at vi kjenner ikke til alle faktorene bak hvorfor vi tenker akkurat sånn. Så kanskje vi forstår 4-5 variabler med hensyn til hvordan vi selv tar et valg, men så finnes det kanskje 100 andre variabler som ligger I skyggen av bevisstheten vår og styrer nettopp disse valgene. Så at vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, det jeg ganske sikker på at vi ikke fullstendig klar over, eller I hvert fall ikke forstår dybden I. Men det å forstå flere faktorer bak hvorfor vi tenker, føler og handler akkurat sånn som vi gjør, det jo å gjøre det ubevisste bevisst, altså forstå mer av vår egen motivasjon, og det også noe som Freud var inne på som en del av selvutvikling. Så dermed så baserer jeg meg ganske mye på Daniel Kahneman når jeg har disse ideene om at vi må lodde dybden I oss selv for å forstå mer av vår egen motivasjon. Og for å kaste nytt lys over dette så kan man forstå litt mer av hva Daniel Kahneman mener om system 1 og system 2, altså at hjernen fungerer I to ulike gir, og måten vi girer på det ganske viktig for måten vi lever på. Så det å lære seg å gire mentalt det ganske avgjørende, og det med kanskje litt mer innsikt I Kahnemans ideer så blir dette kanskje litt tydeligere for oss. Så vi starter dagens episode med å høre litt hva Kahneman selv sier om disse to systemene.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Your book makes use of a very useful analogy. In fact, the analogy is built into the title, Thinking Fast and Slow. System one is thinking fast. System two is thinking slow. What's the difference between the two systems, and why is it important for business decision makers to understand the difference?
Well, system one is essentially what comes up automatically in your memory. So, you know, when I say 2 + 2, something comes into your head. When I say your mother, an emotion comes, So all these things that are automatic, that's what I call system one. And you have no control of it because it's automatic and involuntary. System two, the slower thinking, is distinguished really not so much by the fact that it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's effortful and deliberate. So what you can do deliberately, you do in system two. And you can do, you can, well, control yourself, control your thoughts, perform complicated computations. Those things are activities of system two. So system one does most of the mental work. It happens automatically. We don't have to worry to where to put our next foot or what word should come next. Some of the work, and it's important work, is done by system two when we slow down.
Nå skal du få være med til et utdrag fra en refleksjonsrunde hvor de to systemene er i fokus. Hvordan fungerer de, og hvordan opererer de i tospann? Hvordan kan vi forstå menneskers psykiske utfordringer i lyset av ideene til Kahneman? Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Når man leser Daniel Kahneman på en del av disse tingene som handler om det narrative selve, og det han kaller det opplevelsesselve, for Daniel Kahneman mener at vi har to selv som utgjør kjernen i vår egen selvfølelse, eller forståelse av oss selv. Da. Og han snakker om det narrative selve, eller det forklarende selve, og det opplevelsesmessige selve. Det. Og de to selvene, de opererer parallelt, men hukommelsen vår domineres av det narrative selve, eller det forklarende selve. Og det gjør også noe med vår forståelse av oss selv, fordi at når vi opplever noe, altså her og nå, så er det opplevelsesselve som koder og forteller oss, det er de signalene vi lytter til, og de er mer presise enn det narrative selve. For det narrative selve, det kommer inn i etterkant og husker tilbake på det som har skjedd. Og det vil da rekonstruere fortiden, og dette narrative selve begår noen sånne typiske feil når det rekonstruerer fortiden. Så for å illustrere det, så bruker han eksempler fra folk som har gjennomført en koloskopi. Vet du hva det er for noe? Det høres ut som et helvete. Det er noen som prutter et kamera opp i rumpa di og bare fører det oppover. Det høres ut som en slags institusjonalisert form for voldtekt som du er nødt til å gjennomgå hvis du har et eller annet faenskap i tarmen. Da. Så koloskopi er selvfølgelig svært ubehagelig. Og når du gjennomfører dette her på en stor gruppe mennesker, så delte de gruppa inn i to, og den ene gruppa, den måtte gjennomføre en ganske langdryg prosedyre med denne koloskopien. Mens den andre gruppa, den gjennomførte et mye kortere inngrep, men dette kortere inngrepet, det ble avsluttet på en mer smertefull måte. Så smerten økte mot slutten av inngrepet. Og her er det to sånne feilslutninger som dukker opp i det narrative selve. For det første så husker ikke det narrative selve så mye lengde på det som har skjedd. Det husker enkeltstående øyeblikk, og så tar det med seg inn i fremtiden og skal rekonstruere. Så du husker ikke hvor lenge ting varte. Samtidig så vil det narrative selve legge vekt på det som skjedde på slutten,
av en hendelse. Sånn at det vil huske det siste som skjedde bedre enn det andre, og så vil det trekke fram noen enkeltelementer i selve hendelsen når det rekonstruerer dette her. Så når du da spør folk i etterkant av dette koloskopieksperimentet om hvor ille det var, så vil de som hadde det korte inngrepet, de vil logge det som verre enn de som hadde det lange inngrepet. Selv om de som hadde det lange inngrepet hadde det verre. Altså, for når du spør dem underveis, så vil du være med, da det opplevelse selve som svarer, og det mer presist. Det å ha et langdrygt inngrep verre, det mer smertefullt, smerten høy over lang tid, mens i etterkant så vil man huske det korte inngrepet, fordi det ble avsluttet på mer smertefullt, for at smerten økte mot slutten, så vil man huske det som verre. Så underveis så rapporterer de som har det langdryge eksperimentet mer smerte, og det korrekt, mens i etterkant så vil de rapportere det motsatt, altså de som hadde korte inngrepet vil logge det som verre. Så det sier noe om hvordan hukommelsen vår fungerer, og det, jeg har akkurat vært på guttetur, og vi driver også arrangerer dette vi er to arrangører hvert år, og det en slags konkurranse i å lage den beste turen. Problemet så når jeg hadde lest av Kahneman i forkant, så vet jeg at på dag tre, søndagen etter en langhelg, så vil vi avslutte så fyllesjuke med så mye vondt i hodet at de kommer ikke til å huske denne turen som bra. Så jeg la inn en sånn twist sånn at vi ikke kunne være fyllesjuke på søndagen, for da ville de i etterkant logge dette som beste turen, og jeg ville vinne konkurransen. Det var planen min for å lure det narrativet selve deres til å rekonstruere denne situasjonen sånn at de ikke husker det. Jeg var så kvalm på søndagen når vi skulle hjem at jeg visste ikke hvor jeg var. Den opplevelsen vil jeg prøve å unngå hos deltakerne, men jeg klarte det ikke helt da. Men det var målet mitt utifra disse teoriene. Så det har jo noe å si for hvordan vi husker, hvordan vi lager disse erfaringsbankene inni hodet vårt, og hvordan vi rekonstruerer fortellinger fra livet vårt tidligere. Så det narrative selve, det lager sammenhenger og legger til, og er da mindre presist enn opplevelse selve, som tar hensyn til følelsene der og da. Og en annen ting som Kahneman da i tråd med dette legger opp til, han sier at hjernen vår fungerer på to systemer. Det er system 1 og det er system 2. Han kaller det bare system 1 og system 2. Og det første systemet, det er dette som mer på denne opplevelsesmodusen. Og det første systemet, det når vi avslappet, vi mer kreative, vi kan være lekne og mer intuitivt til stede i livet vårt. Problemet med system 1 at vi begår flere feil. Så system 1 noe vi liksom surfer av gårde på, går litt på autopilot, og sjansen for å begå feil litt større. Når vi står i situasjoner som mer krevende, når vi står overfor problemer vi skal løse og så videre, så kobler vi inn system 2, og det mye mer energikrevende og mye mer analytisk, og det går litt treigere, for det system 2, det mye mer tilbøyelig til å dobbeltsjekke konklusjonene våre, dobbeltsjekke resonemangene våre, resonere en gang til, og så videre. Så da er vi problemløsningsmodus. Så de to systemene fungerer litt sånn om hverandre, og så sier Kahneman at det mulig å lære seg å koble inn og ut disse systemene avhengig av hvilket system vi trenger å bruke. Og jeg har ikke helt forstått hvordan han mener det skal gjøres, men det sånn jeg kan se, det en ganske lur idé da. For hvis vi kan forstå at hjernen vår opererer på to forskjellige systemer, så vil det ene systemet være mer behagelig, mer lekent, mer intuitivt, og det andre systemet trenger vi for å løse problemer og tenke oss om noen ganger. Og da har vi jo ulike varianter av psykopatologi, altså hvis du har for mye system 1, så sjansen for at du ganske impulsiv og begår veldig mange feil og så videre, den ganske stor, så du den impulsive typen. Mens hvis du har en slags mentalitet hvor det å begå feil absolutt forbudt, eller vi lever kanskje, som vi snakket om sist, i en kultur som redd for å begå feil, som hele tiden skal prøve å unngå feil ved å hele tiden ha en form for alarmberedskap på plass og sørge for at det ikke skjer, ha nok penger, ha nok eiendeler for å rett og slett bare ruste oss mot uforutsigbarhet da, og fare i livet, så vil denne mer engstelige varianten hele tiden koble på system 2. Så da har du kanskje en patologi hvor mennesker er på en måte fanget i system 2, hvor de ikke klarer spontaniteten. Så det på mange måter interessant å tenke over at vi har disse to systemene og finne ut av hvis vi sliter i livet, det på grunn av det ene eller det andre systemets overvekt, eller vi bruker et system i situasjonen hvor vi kanskje burde brukt det andre systemet. For det å hele tiden være i system 2 i situasjoner som du burde kjørt på autopilot for å være litt mer leken, avslappet til stede, Det skaper jo, jeg tror det det som sosial angst for eksempel. Hvis du går inn i sosiale situasjoner hele tiden som om dette et problem du skal løse og ikke en situasjon du skal ha for rekreasjon og gøyal sosial samhandling, så vil du oppleve det å være sammen med andre som energikrevende og utmattende og kanskje må du ha en lang pause i etterkant. Så det også hele tiden være redd for å begå feil, altså det der vi snakket om sist, det å være sårbar, og det å akseptere oss selv sånn som vi det betyr at vi må regne med å begå en del feil, og det å begå feil ikke feil, det situasjoner hvor vi kan lære noe. Det krydder i livet, vi kan ikke leve et liv som handler om å bare surfe gjennom uten noen feiltrinn i det hele tatt. Da får vi et kjedelig liv, og vi får et ganske anstrengende liv, for det menneskelig å feile. Så det å akseptere disse feilene, det betyr også at hvis vi aksepterer de, så kan vi kanskje hvile litt mer i system 1. Men gjennom at vi har denne kulturen, som ifølge hun Brené Brown basert på skam, da, så vi liksom hele tiden, vi sammenligner oss med andre, vi har hele tiden en forståelse av hva vi burde gjøre, og hvordan vi kan få det bedre, og hvordan vi skal hele tiden forberede oss på å leve mest mulig sikkert, og så har vi en sånn kultur som livredd for å gjøre feil. Vi bruker mer energi på å unngå å gjøre feil enn vi gjør på å gjøre jobben vår, for eksempel som jeg snakket om i sykehussystemet, så har vi kanskje, vi sånn veldig sensitive og Per Fugli kalte det for nullvisjonen, altså vi ønsker å leve uten feilskjær, og det en måte å skru på system 2 på i alt for mange situasjoner. Derfor så vi på alerten, og vi hele tiden monitorerer for mulige farer, tenker på nytt og på nytt og på nytt, og hvis vi gjør det for eksempel i en jobbsituasjon, så vil vi komme hjem på ettermiddagen og være helt utmattet. Og det som også rapportene mange jeg møter her, at etter jeg skulle prøve å komme tilbake til jobb, og så etter 2 timer på jobb, så helt med hvile i 3 dager, noen som sier. Og så det ikke fordi kassen så innmari tunge på jobb, det nok fordi at det å ha så ekstremt mye aktivering i system 2, skal jeg gjøre det, sånn, hva synes de, hele tiden drive og gruble og kontemplere over den situasjonen man i, det enormt slitsomt. Det må man i starten når man skal lære seg nye ting, men man kan ikke drive med det på hverdagslig basis, for da blir man utmattet. Og det litt sånn som jeg også opplever at noen møter andre mennesker som om det var første date. For på første date så hender det at du kobler inn system 2, også i forkant, og hvordan skal dette gå, hva skal jeg si? Vi snakket tidligere om det at Fleksnes han driver og trener på hvordan han skal si hallo på en kul måte til den dame han skal møte. Altså, han føler ikke han kan være seg selv, han må hele tiden undersøke og være på en måte på alerten og veldig, veldig selvbevisst i disse situasjonene. Og det å være selvbevisst i en situasjon, det gjør at vi kanskje begår mindre feil, men det betyr også i veldig mange sammenhenger som krever flyt, at vi blir ganske stakkato og amatørmessig i de situasjonene. Sånn at det også hele tiden baserer seg på system 2 i situasjoner som egentlig hadde vært tjent med system 1, Det gjør at vi tror vi unngår å gjøre feil der, men på den andre siden så blir vi veldig akava og klønete, for det tar så lang tid i system 2. Så jeg tror mange på en måte har satt seg fast i en eller annen sånn alarmberedskap i system 2 og bruker den i alt for mange situasjoner hvor de driver og monitorerer for mulige farer. Og jeg kan merke det på meg selv, ikke sant? Om jeg I system 1 eller system 2. For det, du kobler system 2 når du møter motstand om å gjøre noe som krever litt ekstra. Og så du system 1 når du kjenner at du bare kan kjøre på autopilot. Og på denne gutteturen så jeg I system 1 jeg sammen med vennene mine, for at de kjenner jeg godt, og jeg trenger ikke å tenke så mye på hvem jeg er akkurat sånn som jeg så jeg kjører på system 1. Og så kommer jeg på et eller annet jævla utsted, så sitter vi der, og heldigvis så det sånn korona, så jeg slipper å prate med andre folk, helt til klokka blir 12, og du kommer ut på den brygga der, og da kommer andre folk til. Og dette her da mennesker jeg ikke kjenner, som skal prate og være sosial og så videre, og det ikke min greie. Jeg ikke sånn opptatt av å snakke med folk som jeg ikke kjenner fra før, jeg kan være det, men jeg kobler inn system 2 da, for da tenker jeg, hvordan faen det denne smalltalken på brygga når man sånn halvdritings foregår igjen? For jeg blir ikke så full, alkohol, det demper system 2, så jeg skulle kunne operert I system 1, men jeg fungerer ikke sånn, jeg går rett på system 2, så fra å være helt avslappet og lun, til å møte alle disse menneskene som plutselig skal prate med meg, og jeg skal være sånn, skal på narspill der, jeg skal på narspill, jeg skal hjem og legge meg, jeg orker ikke å koble på system 2 jeg nå, for å være en sånn sosial variant av meg selv. Men så ser jeg at mange av de andre kameratene mine, de kjører fortsatt på system 1, ut på brygga der, når det kommer folk og prater med dem. Og da står en av kameraten min står og prater med en dame, og så sier hun dama, du, jeg har aldri møtt noen med så mye selvtillit som deg. Og så sier han, ja, man får så mye selvtillit når man drikker hele dagen, vet du. Og det nettopp det, altså, alkoholen demper system 2, så man bare kan kjøre på en autopilot, og når du har 40 års erfaring med å være på byen, så den dritgod på det. Og jeg har ikke vært der på 10 år, så jeg aner ikke noe om det. Så helt åpenbart, han lykkes så mye bedre, han mestrer den situasjonen, fordi han kan stole på system 1. Og det kan godt være jeg også kan stole på system 1 I den situasjonen, men jeg må nesten velge å gjøre det. Og det kommer til et punkt der hvor jeg tenker, vet du hva, nå bruker jeg så mye energi på å prate med deg, at det ikke verdt det. Jeg kjenner deg ikke. Jeg skruer på system 1, jeg driter I hva jeg sier for noe. Jeg tør bare å være. Jeg bare sånn som jeg som igjen krever denne sårbarheten. System 2 går inn fordi jeg tenker at jeg ikke god nok. Jeg kan ikke dette, jeg må tenke meg om. Men så tenker jeg at, vet du hva, jeg kommer aldri til å møte deg igjen, jeg driter, jeg orker ikke å spandere system 2 I denne settingen her sånn, ganske sliten fra før, vært på hele dagen, så nå kjører jeg bare på system 1, så jeg lurer på om det mulig for folk å velge det, kan man liksom bevisst gå inn og si, dette er ikke verdt det, eller hvis du er i en jobb da, og hele tiden på sånn, jeg må ikke gjøre det, jeg må gjøre alt riktig, ingenting må skje feil, får du godt nok betalt til å bruke så mye energi I den jobben? Da mener jeg, hvis at du kommer hjem og helt utmattet og ikke har noe å gi til familien, fordi at jobben din har krevet system 2 hele dagen.
Det siste du hørte var kun et lite utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring ideene til Daniel Kahneman. I vårt mentale første gir vi intuitive og kreative, mens I andre gir vi ettertenksomme og grublende. For at vi skal fungere, må systemene jobbe godt sammen. Vil du høre mer om dette, kan du gå til episode 56 på Patreon. Episoden heter rett og slett Spontan eller Reflektert, og den inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her det over 55 ekstra episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine 3 bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp, det enten 50 kroner, 80 kroner eller 130 kroner per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lysene på her inne på Sinnsyn uke etter uke. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive en podcast, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.